Já, við ráðherrarnir tveir í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu erum til að mynda að vinna að því að fá utanaðkomandi aðila til þess að í rauninni yfirfæra bara allt það sem undir okkur heyrir til þess þá, og það geti þá vonandi nýstöðrum ráðuneytum líka en þetta auðvitað atvinnu vega ráðuneyti til þess að reyna að bara einfaldlega taka til í reglunum og það til ákveðin gagna grunnur Það sem tekið fram öll, hérna, til dæmis öll leyfi og annars slíkt, hvort að það bundið í að það sé EES-innleiðing eða hvort það bara eitthvað sem við höfum búið til og það þá til dæmis við viljum bara fara algjörlega í gegnum þann lista og tína út það sem að mögulega hægt að gera hvað það varðar. Varandi markaslaunin að þá það eitt atriði sem að ég hef verið að skoða og er opin fyrir því að reyna að vinna áfram og mér finnst það svona sanngítis atriði að það væri hægt að koma til móts við þessa minni aðila á þessu stigi að þeir þurfa ekki að greiða þessi markaslaun á ákveðnu tímabili. Það hvort að það sameina sjóði, það eitthvað sem ég myndi líta svo á að væri hlutverk hérna, vinnunar við nýsköpunarstefnuna að leggja slíkt til og það partur af því þegar ég segi eru allir fjármunir þarna úti, eru þeir á réttum stað, getum við nýtt á betur og svo framvegis. Og ég einfaldlega, þegar maður horfir til dæmis á listan af fólki sem að fara að taka þátt í þessu nýsköpunarstefnu sem að háttvirtu þingmaður er fyrir hönd Pírata, að þá það raunverulega svo að ég bind mikla vonir við þessa stefnu. Ég held að vinnan við hana verði svolítið öðruvísi heldur en hefur verið hingað til í stefnumótun fyrir hið opinbera. Mér finnst það mjög áhugavert, ég bara mjög spennt fyrir því að við séum einhvers konar nýsköpun í nýsköpunarstefnu. Og hérna, og þessar hugmyndir sem háttvirtu þingmaður fer hér yfir eiga mjög vel heima í þeirri vinnu. Og ég mun taka þær tillögur og gera mitt allra besta til að vinna kröftulega úr þeim. Sérstaklega þær tillögur sem að það er svo margt í þessu sem hægt er að gera sem að mig grunar að sé ágætt samstað hér og út í samfélaginu. Við þurfum bara að fara hérna, demba okkur í verkið og þess vegna fagna ég þessari vinnu við þessa stefnu sem að nú er að hefist.
Þá tekur til málsáttu til 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson.